Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate sedmi del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija. Peti in zadnji del reportaže Življenje ob progi Sokola. Postaja Leontjevo. 294 km od Moskve, 356 km od Sankt Peterburga. Mimo Leontjevega Sokoli peljejo čisto tiho, kot bi drseli. Tu obnavljajo železnico v smeri Moskve. 17 fantov v oranžnih pajacih žaga tračnice. Potem s posebnim strojem, ki spominja na pajka, kar s pragovi v retu se skupaj dvignejo in odvržejo na stran, z bagrom izkopljajo star pesek in nasipajo svežega. Delajo hitro. Prvič, vse mora biti končano do 2 popoldne, da lahko mimo peljajo vlaki, in drugič, kuhar Kolja bo danes pripravil pilav. Že zdavnaj si vedo, da bo v njem samo 14 kosov piščanca. 12. januarja je 35-letni brezposelen domačin Mihail Samarcev v Sokola vrgel kos ledu. Zadel je in v vagonu številka 6 razbil okno. Ruske železnice so škodo ocenile na 120 tisoč rubljev oziroma skoraj 3 tisoč evrov. Ne verjamem, da je bil on kriv, pravi njegova mama Nina Fjodorovna. Policisti so se samo spravili na pijance na postaji. Bil je edini, ki ni imel pri sebi potnega lista, zato so vse obesili njemu. Nina Fjodorovna živi v naselju Solnečni, čez železnico od Leontjevega. Dela kot učiteljica v tamkajšnji šoli. Tretji razred obiskuje 8 otrok. Njen mož, Vladimir, se opraviči in se odpravi okopavat vrt. Da lahko od česa živijo, Samarcevi sadijo krompir in redijo ovce. Naš Miša nama je vse pokradel, potoži Nina Fjodorovna. Vse, kar je kovinsko, še cedilo nama je vzel, vse lonce, potem pa pride in sprašuje, če imava kaj za jest. Reče mu, kako naj ti pa kaj pogrejem? Moj mož za vse to krivi mene, ampak a sem res samo jaz kriva? Odprej imam še hčer Leno in skupaj sta odraščala. Lena je ponos Samarcevih. Na Tverski državni univerzi je diplomirala iz biologije s poudarkom na ekologiji. Zelo se je navdušila tudi nad filozofijo, Aristotel in Kant sta ji najbolj pri srcu. Sodelovala je na nekaj znanstvenih konferencah in zna govoriti italijansko. Piše tudi pesmi in prozo. Lena dela kot računovodja na biološki postaji v Valdaju. V prostem času prevaja pesmi mladega italijanskega pesnika Marcella Menija in jih objavlja na internetu. Morda se je bolje predati, opustiti upanje v meglenih prostranstvih, se glasi eden izmed verzov pesmi. Nina Fjodorovna poskuša najti fotografije Miše. Zadnja je bila posneta, ko je bil Miša star 10 let. Mogoče pa ni imel dovolj moči, poskuša opravičiti sina. Saj veste, moči za življenje. Izučil se je za steklarja in hotel delati v tovarni Rdeči maj tu blizu nas. V njej so vlivali še kremeljske zvezde. Potem pa so tovarno zaprli in je začel piti. Ampak ne moreš kar dvigniti rok nad vsem, mogoče je res tako, da preprosto nimamo vsi enakih zalog moči. Ko Nini Fjodorovni začne zmanjkovati moči, se rada spominja otrok, ki so lani pri njej končali zadnji razred osnovne šole. 22 otrok in vsi so tako neverjetni, prijazni in dobri. 2 sta se vpisala celo na gimnazijo. Spomini na otroke, ki so šli skozi njene roke, se kar ne ustavijo. Enkrat je bilo tudi tako, da je deček nehal hoditi v šolo, mama pa je, da ni mogla plačevati stroškov v zvezi s šolo. Potem pa so ga našli, zamrznjenega v skednju. Naslednje leto sta živa zgorela 2 otroka, brat in sestra, 9 in 7 let. Njuna mama, moja spodnja soseda, se je začela prostituirati. Ko je enkrat šla od doma, ni bilo elektrike in jima je prižgala kerozinsko svetilko. Zdaj pa pije. Kako je možno po čem takem sploh razumeti življenje, sprašuje Nina Fjodorovna. Nekdo ima srečo, drugi ne. Zakaj? Zdaj verjamem v Mojre, grške boginje usode. Človeško usodo pletejo iz vsega, kar najdejo in potem prerežejo nit, kadar se jim zahoče. Samo tako lahko vse to razumem. Ne verjamem več, da se miša lahko pobere, pravi Nina. Že nekaj časa joka, pa tega sploh ne opazi. Če še jaz, kot mama, pravim, na, vzemi vrv. Zraven trgovine razgrajajo mladi in krepki fantje. Zapijajo plačo enega od njih, Ženje. Ženja dela na železnici kot gozdar. Njegova naloga je, da podre drevesa, ki so od proge oddaljena manj kot 15 metrov. Če razžaga 40 kubičnih metrov na dan, kar pomeni 10 do 12 ur dela, na koncu meseca dobi neverjetnih 40 tisoč rubljev. Prav te zdaj tudi zapijajo. Ženja k meni pristopi s prošnjo. Reci tistim v Moskvi, da so vsi po vrsti navadni pedri. Ženja je zelo nezadovoljen s politiko. Prvič, ker je sirota, bi mu morali dati stanovanje. Toda nikoli ga ni dobil in zato živi v leseni hiši s starimi starši. Drugič, Juškova, vodja vaškega sveta, je dopustila, da v Leontjevem zaprejo dve javni kopališči. In zdaj se naši starčki nimajo kje umivati, upije zdaj že močno pijani Ženja. Jaz se ne morem kje umiti, ta prasica Juškova pa ima hišo zraven jezera. Ta podatek sem kasneje preverila. Hiša ni nič posebnega. Gre za neravno novo leseno zgradbo, jezera pa ni nikjer. Izognil sem se vojski in tega me ni sram. Tej državi nisem dolžan nič. Ženja nas predstavi Antonu, svojemu prijatelju. Anton Abdulhanov sedi na klopci s svojo babico Lidijo Viktorovno. Doživel je obe čečenski vojni in je pripravljen nadaljevati pogovor na vojno temo. Mozduk, Hankala, Alhan Jurt, Komsomolsko, Červljono, mirno našteva Anton. Moj brat je izkusil Čečenijo, se dere Ženja. Enkrat je bil malo čudne volje in je svojo ženo pribil na steno. Noge in roke, z vilicami. Za vse to je kriv Putin, jebemti. Ne zna zaščititi svojega naroda. Dve udarnini, štiri rane, dve od strojnic in dve od šrapnelov, nadaljuje Anton. Tank rabim, da razturam to juškovsko administracijo in potem naprej v Kremelj, upije Ženja. Briga me, če me zaprejo, ubil bom Putina pa še Medvedjeva zraven. Zakaj se naši starčki ne morejo nikjer umiti? Oh ja, ljuba moja, nikjer se ne moremo umivati. V koritu pogrejem vodo in se nato sama nekako umijem, začne tožiti Lidija Viktorovna. Na Juškovo odstranijo, da pride nekdo boljši, plane v jok in se ob tem na hitro pokriža. Babi, nehaj no, ne obremenjuj se toliko s tem, jo miri Anton in jo objame čez rame. Usrane idiote imamo na oblasti, še naprej vpije Ženja. Očitno se ne Ženja, ne Anton, dva krepka mlada fanta, ne njuna glasna druščina zraven trgovine še niso domislili, da bi lahko kopalnico zgradili sami ali pa najeli delavce. Še bolj skrb vzbujajoče pa je, da Lidija Viktorovna ni pomislila, da bi zato lahko prosila svojega vnuka. Vožnja s sokolom. Peljemo se mimo Uglovke, 269 km od Sankt Peterburga in 381 km od Moskve. Vendarle ni tako hiter, kot so mi pripovedovali in kot se je zdelo na prvi pogled. Povprečna hitrost znaša 190 km na uro, samo enkrat smo dosegli 223. Sedeži imajo mehke vzglavnike, okna so velika in panoramska, na zaslonih se predvaja nenaseljeni otok. Na voljo so tudi slušalke za poslušanje glasbe. Vsak sprevodnik ima lepo sivo uniformo in značko z imenom ter zastavo, najpogosteje britansko. Zastava signalizira, kateri jezik govori osebje. Če torej pristopiš k Britancu in ga vprašaš, do you speak English, ti bo odvrnil a little bit. Kava stane 50 rubljev ali euro 30, kosilo pa že okoli 500 ali 13. Kajenje je prepovedano, zato na redkih postajah, ko vlak stoji nekaj minut, ljudje skočijo ven in lakomno vlečejo cigarete. K potnikom takrat pristopijo trgovci s svojimi gajbami in ponujajo dimljene jegulje, tradicionalne lesene žlice iz hohlome, polsušene ribe, semena, vodko, marelice. Sprevodniki se ob tem zgražajo in hitro oznanijo, spoštovani potniki, vlak odhaja. Toda vedno se med potniki najde kdo, ki utegne kupiti kak porcelanast zvonček ali sladkovodnega ploščiča. Ujamem nekaj pogovorov med potniki. Vsak teden morajo tja voziti 75 ljudi, tako so rekli. Rekel sem jim, da je čista neumnost, da vrtavcev tja ne pripeljajo s helikopterjem. Če želite varovanje, vam ga odobrimo z določenim procentom. Dragi Viktor Ivanovič, pozdravljeni. Otroški glas. 4 plus 4, 8 plus 6, 12 plus 7, 13 plus 7. To bo pravi prelom v ruskem ladjedelstvu, plovilo, ki zmore v 9 urah s propelerjem priti do... Veš kaj, ta njegova razstava ni prav nič posebnega, niti z vsemi političnimi idejami, o katerih govori. Zdaj lahko greste, ampak potem, ko končam s temi gospodi, pridite še enkrat. Zelo urejena noseča ženska, oblečena v draga oblačila, leno tipka po svojem vajo prenosnem računalniku. Nato se loti natisnjenega članka z naslovom Primer AA ali Kaj storiti, če pride do nasprotujočih si strokovnih mnenj. Ob strani si zapisuje opombe in mršči čelo. Članek govori o sporu glede uporabe pojma shizofrenija med moskovskimi in peterburškimi psihiatri. Spomnim se besed Genke Matiževa z postaje Šljivz. Ne zamerim jim tega, da takole v svojem dvorcu priletijo mimo nas, ampak to, da sploh ne gledajo skozi okna. Niti trenejo ne z glavo. Trudim se gledati skozi okno, toda v očeh nenadoma začutim bolečino. Verjetno od hitrosti. Vlak doseže Moskvo v 4 urah in 14 minutah. Poslušali ste 7. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v 8. delu boste lahko slišali esej Moja prva vojna, mama in Krim. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.